v ritmu popularne glasbe. Z vami je Ivan Hudnik.
Dobar dan in prav lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Kot ste že slišali v napovedniku, je danes naš gost, bom rekel, danes bolj na hitro, morda kdaj drugič kaj več, Robi Pikl, najprej lep pozdrav.
Lep pozdrav tebi, seveda vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognišče.
Robi, ker si prvič pri nas, pa da ne bi zdaj pravzaprav jaz našteval, s čem vse se v glasbi ti ukvarjaš. Vemo, da si studijski glasbenik, kitarist, avtor, frontman skupine Manuš. Prosim kar tebe, da vse poješ.
V bistvu, ja, v tem svojem, v tej studijski karieri, kot si rekel, meni je pač to eden izmed, kako bi rekel, glavnih prioritet. Seveda kot studijski glasbenik sem že na, mislim, da nekih 150 albumih, na par zelo odmevnih filmih, plus velik gledaliških predstavah. To je glih ta neka raznolikost, a veš, da se ne zaciklaš v neko monotonost in ta snemanje me seveda zelo veselijo, ker večinoma tudi ne vem dejansko, kaj grem snemat, kakšni seveda pošiljajo posnetke prej, tako da si kaj pripravaš, kdaj pa dejansko prideš v studio in se tam stvar zgodi s producentom ali z navdihom ali kukarkol. Se pravim, v svoji karieri je bilo tega že veliko, tako da prej ali slej se je moglo tudi zgoditi, da ni samo kitara v kufru, ampak veliko tudi različnih inštrumentov z različnimi uglasitvami. To me od nekdaj tudi zanimalo, tako da bi se sam neki profiliral samo eno zvrst kot kitarist ali pa studijski glasbenik, definitivno nisem to jaz. Zanimajo me različne zvrsti in najbrž zaradi tega me tudi radi potem, rečva temu v naveznicah, naročniki kličejo, ker pač dobijo neko paleto zvokov zraven, poleg seveda primarnega inštrumenta, kar je kitara, kakor si rekel. Ne? Čeprav ja, moram pa omeniti nekaj, je pa zdajle se zgodila ena zelo lepa referenca. Rick Springfield je avtor, ki je prodal v svoji karieri že nekih 18 milijonov albumov in so imel priložnost snemati njegove greatest hits pred kratkim za neko angliško založbo, tako da to je pa ena izmed res takih. Poleg vseh referenc v preteklosti, seveda na katere sem ponosen, je to ena izmed res večjih pokalov v vitrini, tako bom rekel.
Torej je vendarle kitara oziroma glasba, bom rekel, tvoj kruh?
Ja, seveda, že kakšnih slabih 20 let. Ampak reč o dobrih 15 let. Uh-huh. Ja, zihar.
Ampak vsa ta širina verjetno tudi pomaga pri temu, recimo, ne?
Jaz mislim, da ja. Seveda se zgodi kdaj kakšen, tako bom rekel, kriza identitete, ker se pač ni to nek ameriški način učenja, saj z moje strani, kjer se res profiliraš samo v eno zvrst in probaš biti tam najboljši. Jaz, če bi se tega loteval na tak način, bi mi bilo zelo dolg cajt, uh-huh. Pomač povedal.
Je to morda neka slovenska značilnost glasbenikov?
Jaz mislim, da ne. Tako da mogoče zato jaz toliko več snemam, sej, trkam, pač seveda je lepo, da te toliko kličejo. Tudi zdaj letim na eno snemanje, v bistvu po na enem pogovoru, ampak jaz mislim, da to veliko več časa tudi vzame. Ne? Tako da, ampak sem se s tem sprijaznil in vedno znova tudi s kakšnim drugim inštrumentom odkrivaš neke nove sfere v smislu zvoka ali pa zvrsti, kot so že rekla.
sodeluješ pri tako velikih projektih oziroma tudi različnih. Me zanima, recimo, ne vem, poslušal sem nekaj let nazaj koncert z Andrejem Šifrerem. Ni bila samo kitara, ne? Tudi...
Ja, tako imaš prav. To je pa en zelo lep inštrument, ko sem jo srečal, da sem ga takrat še na nekem spletnem portalu videl. Prišla je iz Amerike, ena... Kako smo mi rekli Slovenci? Havajka.
Havajska
kitara. Čeprav se točno to je. Ta gospodična je še celo iz konca 40-ih, se pravi po drugi svetovni vojni, bila narejena, tako da je res redkost. Mal že muzejsko tudi vrednost. Tako da sem imel prav, na tistem koncertu sem veliko tega igral. V osnovi je Andrej imel kar na svojih albumih kar veliko odličnih studijskih glasbenikov. Vedno sem se čudil, odkje te naveze. Tako da mu je seveda prav prišlo, da jaz tudi pač igram ta inštrument in se seveda z njegovim aranžmaji super tudi potem uklapa. In je bil pa to eden izmed redkih koncertov, ki mislim, da smo ga spremljali z celotno ekipo Elevators, Jani Hace, Klarič, Sergej Ranđelović in jaz. Fajn izkušnja, ja.
V Tivoliju je
tako,
bil ta koncert,
tako.
Na prostem. Krasen koncert. Ampak vendarle, koliko teh koncertov recimo bilo je Šifrerjem, čisto na kratko?
Šifrerjem v bistvu zelo malo. Jaz sem potem še snemal na prejšnjem albumu par kitar, tudi mislim, da par slajdov, to, ko sva govorila. Pa seveda zdaj se je ena taka krasna zgodbica zgodila, ki napoveduje njegovo res lepo obletnico, prvega albuma Moj žul. Mislim pa, da ste tudi zasledili, o čem govorim.
Tako, ja. Tudi skladba, ki smo jo slišali, se navezuje na to?
Malkrat se zgodi, da bo Manuš oziroma moj band, kot ga poznaš pod tem imenom, da bomo zdaj preigravali neke priredbe, kar nič narobe, seveda veliko takih bendov obstaja, ampak ko se pa zgodi eno tako lepo povabilo, kot je bilo od Andreja, pa taka lepa obletnica, se pa odločim tudi kaj tazga narediti. Dejansko se je enkrat to že zgodil z Robežnikom in Vrtiljakom. Jure je imel 80 let pred parimi leti in si je zaželil za svoj rojsten dan eno priredbo malo drugačnega tega legendarnega komada Vrtiljak in to se je v bistvu zgodil tudi na drugom albumu. Miške boste pa videli na tretjem, ja.
Življenje je vrtiljak, ki ga vrti sivi čas, a spet in spet si je nam skozi mrak veselih lučka. Ko pride maj pred večer, spet nov in lep se ti zdi. Če tudi veš, da je kriv in črvil kot stara ura.
Čeprav je star, ker ti zil, mi vsi smo mladi, ker imamo zaradi, je pol ruči.
Življenje je vrtiljak, ki ga vrti si čas. Saj še mada sva, drživa se za roki, kot bajgrar, lučka se plešče.
Pikl. Še to me zanima, takrat ravno, ko sem bil na tem koncertu, pravzaprav nisem opazil kakšnih listov, not ali kaj takega. Ampak vendarle, vsi soli, ne, solist, so bili pravzaprav odigrani tako kot na originalu.
Odvisno.
Daleč takrat. Ne od tega, ampak kako za en koncert, dva, tri, samo se naučiš na pamet in to?
To jaz sem bil vedno, mislim, vse ti pravim, še pri teh letih se vsedam in pač vadom, ne zdaj, pač iz knjige neke lestvice, večinoma imam jaz inštrumente v roki v službi nekega aranžmaja ali pa bodočega snemanja ali filma ali kakorkoli. Tako da takrat smo se resno lotili stvari in smo res zvadili za ta projekt. Zdaj pa seveda, koliko je to se potem ponujalo naprej, pa koliko je to aktualno pri organizatorjih, je pa drugo. Nismo se skregali, da zaradi tega nismo naredili 10 koncertov. Sodelovali smo veliko še skupaj, seveda in Jani z njim, KC govorim kot aranžer in jaz kot studijski kitarist. Je pa seveda to velik zalogaj, ampak ta ekipa, kot sem jo prej omenil, je res predana pač svojim inštrumentom in mislim, da je bilo takrat kar nekaj vaj za ta koncert. In jaz pač vedno spoštujem avtorja, da bi zdaj prišel se samo neki, po domač povedan, šlepat na liste, seveda rabiš kdaj note. To definitivno, če bi se zdaj vsak program, ki pride enkrat, dvakrat na leto, učil na pamet, je mogoče malo velik zalogaj, ampak v osnovi imaš pa prav, ni bilo nekih beležk in super koncert, v bistvu.
Glede na to, no, da je toliko tudi različnih zased, poleg Manuš. Kako usklajuješ vse te termine?
Zelo dobro vprašanje. V bistvu sem ugotovil pred kakšnim letom, da dejansko ne morem več imati nekih služb pri zelo znanih pevcih, ker to je pa cena avtorskega projekta na tako mehanem območju kot je Slovenija, ker dejansko, da bi zdaj lahko na dveh koničkih ali pa treh sedel, pa da se ti nič ne pokriva s termini, je nemogoče. Danes prireditve so več ali manj za vikende, ti si še najbrž igral v fazi, ko se je res igral posod, pa vsak dan možen, pa nikjer si na nobeno vzele skako, po domač povedan, za vse je bilo dovolj posla, zdaj pa dejansko prireditve so večinoma, če niso to neki korpo eventi, za vikende in je nemogoče, da se ti ne bi prej ali slej neki pokril, tako da bil sem pri mnogih že pevcih zdaj, ne bom rekel v službi, no, ampak pač jih spremljal na večjih ali pa manjših prireditvah. Samo prej ali slej vidiš, da če hočeš imeti avtorski projekt, se moraš tega zavedati, da v osnovi pač ne gre, ne moraš jahati na treh koničkih, sploh ne v Sloveniji. Tako da lahko imaš substitute, zdaj pa pač eni frontmeni si pač ne želijo zamenjav in ti pravim, je super, da še vsem veliko snemam za njih in nekak tak bolj zdrav odnos tudi ostaja naprej.
Greva k Manuš, dva albuma sta že za vami, nastaja tretji, ja. No, in tudi namen današnjega pogovora, čeprav mislim, da te bomo poklicali morda v naslednjem letu in tudi kaj več povedali o vseh projektih. Danes je bil namen, da nekako tudi predstaviš to novo skladbo.
Ja.
Lahko rečeva z nekako božično vsebino oziroma prihajajočo v te
tako,
praznike.
Tako, ja, v bistvu ima dvojni pomen tudi tale skladbica. Kot si rekel, ima božično vsebino. Že od nekde sem si želel narediti neko božično skladbo. Obenem je pa to tudi tako na skrivaj, pač skladbica, ki sem jo posvetil svoji hčerkici, ki se bo rodila čez par dni, tako da držimo pesti, da bo vse v redu. Dejansko imamo datum, tudi uradni 25.12., verjel ali ne, tako da sem se vedno hecal, da bo nam jaz božička štorkla in sem ko v prenesenem pomenu dejansko je to božična skladba plus en tak neka skladba, ki sem jo posvetil bodočih hčerki in se seveda zelo veselim tega trenutka, tako da. Ampak kot avtor in tekstopisec si to lahko prvoščeš, tako da je dejansko je božična skladba, obenem pa tudi en tak lep moment, ki sem ga mogel posvetiti nekomu.
To skladbo seveda bomo zdaj le slišali in se bo tudi večkrat slišala v tem času. Robi, kaj pa tudi tujina vas kliče, recimo z Manuš? Zanimivi ste, ne samo pri nas, ampak tudi.
Ja, čeprav zdaj, da bi najbolj mi je zanimivo, kar reče, vi pa tok pašete v Francijo, ne? Jaz Francoze zelo dobro poznam, sestra živi že 20 let v Parizu, ni noben koncert se zgodil na podlagi pač nekih.
Morda zaradi sodelovanja oziroma predskupina ZAZ.
To je bil res velik trenutek, ki nas je povedel tle na vsa možna koncertna prizorišča v Sloveniji. Francozi so nas pa dejansko najdel prek spletnega portala, se najbrž vsi vemo kje, kjer je večina glasbenih videov in so nas povabili v Britanijo na 5-6 koncertov, potem je pa to že let letos je bil pa že 10. koncert v Franciji. Da bi zdaj neki širili lovke, da bi ta projekt bil mišljen za tujino v osnovi, kot vidiš, pač ne. Seveda vse skladbe so v slovenščini in tudi zaenkrat niso prepesnjene v njihov jezik ali pa v angleščino. Mal me je bilo strah, seveda, prva izkušnja, kaj se bo zgodil zaradi tega, ker vem, da pač večina potem proba to v angleščini prepevati. Odzivi so bili super zaenkrat. Je pa res, da ti organizatori, ki so nas povabili, so nas dejansko najdel sami. Imeli smo že tudi boljše velike ponudbe iz Nemčije, ki so bile pa popravic povedan za 40 let starega očeta, pa to mečkan tako hecne. No. V bistvu lahko bi seveda imeli že kakšno turnejo po Nemčiji, ampak so bile ponudbe malo hecne, tako da to, kar smo imeli, je že nekih 17 koncertov v tujini in tudi moja ekipa prije zadovoljna domov, se veš, o čem govorim, in ne grejo dejansko za sendvič pa sok, ker so pač vsi v bendu profesionalci in jih zelo cenam in dejansko živijo od glasbe. Čeprav mislim, da čisto vsak, ki si to želi v Sloveniji, pač ne more to početi. Je to kar težka služba, ampak ta ekipa, ki jo vidiš tudi na albumih, so sami profesionalci in seveda se je treba tudi obnašati do njih tako primerno.
Robi, hvala za obisko v našem studiju. Danes takole bom rekel na hitro. V naslednjem letu se slišimo oziroma vidimo in kaj več o projektih, pesmih in morda bo še kaj takega novega, zanimivega.
Seveda, ja. Jaz mislim, da čaka nas še eden najavni single. Jaz se pač poslužujem koncepta že od prvega albuma, tako da pač ne naredim najavnega singla, pa najavne skladbe albuma in vržemo cel album ven, ampak dejansko na 3 mesece opozarjamo nase z nekimi novimi skladbami, kar se mi zdi boljši sistem, tako da dejansko iz novega albuma boste slišali že 8. skladbo, čakata me še 2 in potem izid spomladi, tako da mogoče okrog mojega rojstnega dneva, vidiš.
Tudi jaz ti želim srečne božične praznike,
hvala.
Ker bodo seveda še posebni letos ja, za tebe, kadarkoli prej ali kasneje, tako, ja, ampak res. V tem času, kaj ne?
Nisem mogel verjeti, da so nam dali tak datum, tako da zato je to tak naslov.
Je to tvoj prvi?
Ne, druga hčerka.
Druga.
Ja, jaz očitno, mi smo bolj za punčke doma narejeni, tako da prva hčerka ima 5 let.
Vse je še odprto, tako da.
No, seveda, to pa se strinjam.
Še enkrat hvala in pa seveda srečno v prihodnem letu, uspešno skupini in pa seveda prihodnič boš pa morda še imel sabo spisek, pri katerih izvajalcih vse si sodeloval, kje so slišati tvoje kitare.
To bo pa dolg naštevala. Jaz mislim, da tako, če radi poslušate radije, da dnevno zihar slišate poprečno 5 skladb, kjer sem jaz sodeloval kot kitarist ali pa multi-instrumentalist, kar je pa že kar lep zaloga in sem ponosen na to seveda. Hvala za povabilo in seveda pa en lep pozdrav vašim poslušalkam in poslušalcem in upam, da se vidimo pred izidom novega albuma naslednje leto.
Razniki in stopinje v mehkem snegu, Sani rišejo sledi po bregu, zvezde naj žarijo, kažijo mi put, glavo mi zbistrijo, moram stran od to. Prepusti luč prižgano to, me pomiri, kmalo vrne se. Siva pot se je v bilo spremenila, glavni trg zaspal je, tu nikoga ni, vsak korak je lažje, ker si bliže ti. Se za
tradisci. Mi manca sve se ti spet za Božić bom doma, jer si rekla da sva tu stvar je na uz drugega. Spet za Božić bom doma, rad bi ti tako priznao, ne s tobom bom ostao.
Popularne glasbe. Ponovno čez teden dni.